Qalampirdan gapiramiz. Bugun 25 noyabr kuni Ispaniyaning Lanusiya shahrida bo'lib o'tayotgan boks bo'yicha yoshlar o'rtasidagi jahon chempionatining final janglari boshlanadi. O'zbekistonlik 2 nafar bokschi musobaqa g'olibligi uchun ringga ko'tariladi. Ayollar o'rtasida 48 kg'da Gulsevar G'aniyeva hindistonlik Bavna Sharmanga qarshi jang qiladi. Erkaklar o'rtasida esa 57 kg vazn toifasida Baxtiyor Asadov Meksika vakili Ezekiel Kabrera bilan hisob-kitob qiladi. Gulsevar G'aniyeva ishtirokida Yangi jang Toshkent vaqti bilan taxminan 22:00 boshlanishi kutilmoqda. Asadov esa taxminan 23:40 ringga ko'tariladi. Ma'lumot uchun ertaga 26 noyabr kuni yana 6 nafar o'zbekistonlik bokschi mundial g'olibligi uchun jang o'tkazadi. Mavzu yuzasidan batafsil ma'lumot Qalampir o'z saytida.